Kauza zneužívání v českobudějovické diecézi má pokračování. Kněze i biskupství bude vyšetřovat policie. Jak na kauzu reagují věřící v jižních Čechách? Zeptáme se. Mluvit budeme i o provázanosti politiky a církve na Ukrajině, kde začínají prezidentské volby. A zeptáme se, zda se stane z chrámu Agia Sofia opět mešita. Máme toho pro vás ale mnohem víc. Právě začíná Vertikála a ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Pelhřimovští kriminalisté začali prověřovat podezření ze sexuálního zneužití mladé ženy knězem českobudějovické diecéze. Že policisté přijali trestní oznámení, potvrdila ČTK krajská policejní mluvčí z Vysočiny Dana Čírtková. O kauze informoval server Seznam zprávy. Podrobnosti teď přidá můj kolega Adam Šindelář. Adame, dobré ráno.
Dobrý den.
Připomeňme, o co v kauze jde.
Já nastíním ty nejzásadnější body. Na veřejnost se celá záležitost dostala 20. března, kdy v reportáži televize Seznam vystoupilo několik žen, které označily kněze českobudějovické diecéze s iniciálemi VZ za sexuálního predátora. Několik věřících žen ho obvinilo ze sexuálního obtěžování, jedna mluví dokonce o dlouholetém znásilňování, a to navíc ještě v době nezletilosti. Ta také uvedla, že o knězově chování informovala už v roce 2009 českobudějovického biskupa, tehdy jim byl už zesnulý Jiří Paďour. Současný biskup Vlastimil Kročil po uvedené reportáži v prohlášení napsal, že ho její obsah už 3 roky hluboce zarmucuje. Dotyčný farář byl ale suspendován teprve před několika týdny, a to na pokyn Vatikánu. Směrnice České biskupské konference, které ke zneužívání má, přitom říkají, že pokud se na biskupství dostane nařčení duchovního ze zneužívání, nejdřív má dojít k rychlému prošetření hodnověrnosti oznámení. A to, cituji, by mělo trvat pouze několik dnů. A pokud je záležitost postihována zároveň i sekulárním trestním právem, pověří generálního vikáře nebo jinou osobu oznámit věc spolu se skutečnostmi osvědčujícími hodnověrnost podezření orgánům činným v trestném řízení.
Kdo tedy nakonec to trestní oznámení podal?
Podle Seznamu ho podali iniciátoři výzvy Prolomit mlčení Petra Panská a Michal Štingl a míří na kněze s iniciálemi VZ, na neznámého pachatele, mělo být pravděpodobně o dalšího kněze, a také na českobudějovické biskupství za údajnou nečinnost.
Biskup Vlastimil Kročil po zveřejnění reportáže na televizi Seznam vydal prohlášení. V jeho závěru vyzývá případné další dívky, které byly dotčeným knězem zneužity, aby se přihlásily Kročilovi nebo na policii České republiky. Cituji, pokud činy nebudou promlčeny, jsem připraven ihned podat trestní oznámení, uzavírá v prohlášení.
Ano, a ta poslední věta, tedy to, že podá trestní oznámení, pokud nebudou činy promlčeny, odporuje už zmíněné směrnici, kterou má Česká biskupská konference od roku 2015. Tam totiž výslovně stojí, záležitost oznamuje i v případě pravděpodobného promlčení podle sekulárního trestního práva, neboť posouzení tohoto promlčení přísluší státním orgánům činným v trestním řízení. To, že právě v případech sexuálního násilí, tedy nejen v církvi, dochází k opožděnému trestnímu oznámení, je velmi běžné. Na vině může být šok, strach, to, že obětem nebude nikdo věřit, nebo to, že si oběť činy agresora nepamatuje. Podle psychiatričky Kateřiny Duchoňové z pražské ústřední vojenské nemocnice to není nijak neobvyklé.
Někdy ty oběti si třeba nemusí ani pamatovat to, že byly zneužívané, že tam je vlastně takový psychologický mechanismus vytěsnění. Ten zážitek toho zneužití je někde prostě hluboko vlastně v nevědomí a ten člověk k tomu nemá přístup, nebo může se mu třeba objevovat ten zážitek ve snech nebo v takzvaných flashbackích. A třeba ta oběť se nemusí být ani vědomá toho, jestli teda to, co jí tam občas probleskne, jestli se to reálně stalo nebo nestalo.
Mnohaleté zpoždění při ohlašování tak kriminalisté chápou, jak nás, když jsme točili speciál Vertikály o zneužívání, ujistil vedoucí oddělení mravnosti a mládeže major Jan Machuta z pražské kriminální policie.
Je to naopak celé přirozené, že až po nějaké době najde v sobě oběť sílu a odvahu o celé věci hovořit, anebo typická situace je, když starší oběť nebo dospělá oběť, chcete-li, přichází v okamžiku, kdy se snaží od stejného údělu ochránit třeba svého mladšího sourozence, kdy mladší sestra nebo bratr dorůstá do věku, kdy ona sama začala být nebo on sám začal být zneužíván.
Když jsme mluvili s oběťmi, které takové opožděné oznámení podali, tak nám potvrdili, že policie jejich případ vyšetřovala právě s ohledem na to, zda u stejného pachatele nejsou náhodou i další novější oběti, kde by čin promlčený nebyl. A je tu ještě jedna důležitá věc. Případy, u kterých se konstatuje promlčení, policie odloží, ale neznamená to nevinu agresora, pouze fakt, že případ neprojedná soud. Odložení ale nemusí být definitivní tečka, upozorňuje advokát Daniel Bartoň.
Mohou nastat nějaké skutečnosti, které by umožnily ty trestné činy odstíhat, například pokud by se objevily nějaké skutky obdobného nebo závažnějšího charakteru, které by promlčení přerušovaly a tím pádem by se dalo dostat i na některé z těch starších činů. Takže určitě není vhodné vzdát se jakýchkoliv nadějí tím, že dojde k odložení té věci. Samozřejmě člověk musí být v některých případech realistický.
Podání opožděného trestního oznámení na pachatele sexuálního násilí tedy není bez významu.
Vysvětluje kolega Adam Šindelář. Adame, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A my jsme teď už ve spojení s naším českobudějovickým kolegou Filipem Černým. Dobré ráno, Filipe.
Hezké ráno.
Filipe, jak na celou tu kauzu kněze s iniciálami VZ reagují věřící na Českobudějovicku, tedy v místech, kde v minulosti dotyčný působil?
Tak já možná jenom na úvod uvedu, že kněz působil od 90. let minulého století v Žirovnici a počátkách na Pelhřimovsku. A v roce 2010 byl převožen do šumavských Velhrtic, tedy na opačný konec českobudějovické diecéze. Tak kauza samozřejmě zasáhla tamní katolické komunity. Pan VZ byl výrazná charismatická osobnost, která během svého působení polarizovala společenství, ve kterých působila. Čili pro mnoho lidí jsou informace, které jako první zveřejnila televize Seznam, potvrzením toho, co tušili už dávno, aspoň takto mi říkali v osobních rozhovorech. Jiní se naopak zdráhají tomu všemu uvěřit, ale je potřeba vidět, že celý ten případ vlastně zažívá poměrně překotný vývoj. Například Český rozhlas informoval na konci února, kde nebylo ještě jasné, o co se jedná, tedy že se jedná o podezření ze sexuálního zneužívání, tak rozhlas informoval o dopise farníků z Velhrtic na podporu oblíbeného kněze. A teď, když se podíváte na stránky webové velhartické farnosti, tak knězův životopis z nich byl vymazán. To znamená, že i postoje jednotlivých věřících se mění.
Zaznamenal jste i nějaké reakce od ostatních kněží českobudějovické diecéze?
Tak oficiální reakci jsem nezaznamenal vůbec žádnou, a to ani na sociálních sítích, což je zajímavé. Samozřejmě pokud vedete opět neformální rozhovory, tak zjistíte, že kauza zajímá všechny kněze, se kterými tady mluvíte, a tak vlastně jedinou veřejnou reakcí jsou dvě tiskové prohlášení českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila, první z 22. března a druhé nazvané doplňující prohlášení z 25. března. Obě jsou formulována značně právnicky a zatímco ta první reakce obsahuje i prosbu směrem k obětem o odpuštění, tak ta druhá doplňující tisková zpráva nebo prohlášení je už ofenzivní a klade si požadavky na reportéry a server Seznam. Biskup především chce od nich souhlas, aby mohl zveřejnit výpovědi aktérů v kauze a aby ovšem za zveřejnění nesl zodpovědnost právě Seznam.cz, čili z mého hlediska to je velmi nezvyklá reakce.
Právě českobudějovický biskup Vlastimil Kročil měl mít podle obětí informace o činech dotyčného a nezakročil. Můžete nějak shrnout jeho dosavadní působení v čele diecéze?
Tak já jenom zase na úvod připomenu, že současný biskup byl dlouholetý správce farnosti ve Veselí nad Lužnicí a biskupem se stal v roce 2015. Co se týče tedy kauzy kněze VZ, tak tu vlastně zdědil nevyřešenou od svých dvou předchůdců v biskupském křesle, oba dva už zemřeli, což je potřeba také zdůraznit. Jinak Vlastimil Kročil převzal českobudějovickou diecézi v podstatě v nelehké době, kdy se mění ekonomický model fungování církve, takže z finančních důvodů například propustil z pracovního poměru řadu jáhnů. Na druhou stranu se pustil do rozsáhlé rekonstrukce biskupství, která je také finančně náročná. Určitě hájí velmi konzervativní pozice, viz jeho polemika s kolegou, biskupem plzeňským Tomášem Holubem o genderové teorii. Tak opět jde vlastně o nezvyklý mediální tah. Na takovéto polemiky nejsme zvyklí. Čili Vlastimil Kročil umí překvapit, kam ale jeho kroky povedou, tak to ukáže až čas.
Říká kolega z Českých Budějovic Filip Černý. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Arcidiecéze v Santiago de Chile musí vyplatit dohromady kolem 500 000 amerických dolarů třem mužům, kteří církev žalovali za morální škody způsobené zneužíváním ze strany jednoho z kněží. Kvůli obviněním ze snahy krýt sexuální zneužívání rezignoval před týdnem nejvyšší představitel katolické církve v Chile, kardinál Ricardo Ecati. Podrobnosti teď probereme s vedoucím rubriky Svět deníku Referendum Františkem Kalendou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak je ta kauza zneužívání v Chile rozsáhla a jak vůbec začala?
Vlastně ty první případy nebo obvinění vůči hlavnímu, řekněme, pachateli těch zločinů nejsilnějšímu knězi Fernandu Karadinovi začaly se objevat už v 80. letech. Na začátku 21. století bylo i vyšetřování interní v rámci české katolické církve, které ale nakonec jeho závěry nebyly respektovány. A ta kauza tedy vypukla samou silou v roce 2010, kdy došlo ke zveřejnění a k prvním obviněním. Následovalo vyšetřování strany Kongregace pro nauku víry k určitým činům, tedy ze strany už dvou různých papežů. Ta kauza je mimořádně rozsáhlá, je to největší kauza zneužívání tohoto typu v celé Latinské Americe. V tuhle chvíli vyšetřuje nějakých 150 kněží, asi 250 obětí, z nich polovina, tedy mladší 18 let.
Kardinál Ecati je obviněný, že zneužívání kryl. Jak reagoval na podezření, že je jeho podřízený sexuálním agresorem?
Ono šlo dokonce o několik podřízených, nebo mělo jít o několik kněží. Jeden z nich byl přímo jeho kancléř, což je to asi nejzávažnější, který měl být součástí kruhu pedofilních kněží. Zřejmě je obviněný, tuším, za zneužívání asi 8 lidí, s tím, že k jednomu z nich už se sám přiznal. Kardinál Ecati se to měl pokoušet zanést pod koberec. Dokonce v jiném případě je nařčen z toho, že nabídl při zpovědi jedné oběti sám úplatek, takže byl velmi v tomto aktivní, existují třeba dopisy a další důkazy o tom, že na to obvinění nereagoval.
Co Ecati mu hrozí, pokud bude shledán vinným?
Těžko říct, protože Ecati mu bylo v lednu senátem odebráno české občanství, které získal před několika lety, ne původně italského původu, takže není jasné, jestli bude moci si zůstat před českým soudem, nebo jestli bude vypovězen ze země a teoreticky mu asi mohlo hrozit i vězení.
Jak ty kauzy vnímá chilská tradičně náboženská společnost?
Je to obrovská rána pro chilskou společnost, pro katolickou církev teda konkrétně. Mimo jiné to vedlo třeba k velkému nárůstu počtu lidí, kteří se deklarují bez vyznání. Katolická církev je zcela diskreditovaná, což bylo krásně vidět při relativně nedávné návštěvě papeže, kterou provázelo velké množství protestů, velmi negativní zájem médií, takže to poznamenalo postavení církve ve společnosti na hodně dlouhou dobu dopředu.
Vysvětluje vedoucí rubriky Svět deníku Referendum František Kalenda. Děkuji a naslyšenou.
Naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Chrám Boží moudrosti neboli Hagia Sofia by mohl být přeměněn na mešitu. Připustil to tento týden turecký prezident Erdogan. Reagoval tím na stále častější výzvy turecké veřejnosti, aby tento plán podpořil. Ve Vertikále teď už zdravím komentátora Českého rozhlasu Plus a našeho spolupracovníka na Balkáně Tomase Kulidakise. Dobrý den do Aten.
Dobrý den.
Proč turecká veřejnost požaduje, aby se ze slavného istanbulského chrámu, který dnes funguje jako muzeum, stala mešita?
Je dlužno říci, že to není celá veřejnost, to by bylo zjednodušení. V podstatě jsou to ty nejkonzervativnější islámské kruhy, které tedy se snaží čím dál častěji, v podstatě od roku 2016 každý rok a neustále o to, aby se stala z Hagie Sofie mešita. Prezident Erdogan ještě před 2 týdny se nestavil k tomuto nápadu velmi příznivě. Tvrdil, že v Turecku je dost mešita, nejdřív by měli tady naplnit tito lidé mešity v Turecku, ale tím, jak vyšly poslední průzkumy veřejného mínění, tak to vypadá, že jeho strana by mohla mít problémy v komunálních volbách a proto se v uplynulých dvou týdnech vyjádřil opakovaně k tomu, že by po volbách mohla být opravdu Hagia Sofia přeměněna v mešitu a uváděl proto celou řadu důvodů. Nejdřív mluvil samozřejmě o tom, že je to reakce na útok teroristy na Novém Zélandě, který tedy se dopustil vraždění v tamních mešitách. Později tedy změnil své prohlášení a začal tvrdit, že to je jako pomsta vůči americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který tedy uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele, anebo například potvrdil svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami.
Prezidentův návrh vyvolal nevoli v Řecku. Čím to je? Hagia Sofia už v minulosti přece jako mešita sloužila.
Řecko vlastně si stále ještě pamatuje tu svou slavnou historii. Dlužno říci, že Hagia Sofia byla místem, které tedy sloužilo nejenom pro korunovací císařů východořímské říše, ale samozřejmě v ní sídl také patriarcha, tedy pravoslavné církve. Zároveň je pravdou, že jako svatostánek křesťanství a to největší po tisíc let. A proto vlastně Řecko dále velmi negativně reaguje na veškeré takovéto nápady, ale není v tom ostatně samo. Také mezinárodní společenství tedy protestuje. Podle té řecké argumentace tedy by to přeměnění opětné na mešitu nebyla jenom urážka křesťanství, ale byla by to také urážka celého lidského rodu, protože Hagia Sofia je od roku 1985 součástí dědictví zapsaného v UNESCO. No a podle Řecka by tedy to bylo také samozřejmě urážkou veškeré humanity.
Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Plus a náš spolupracovník na Balkáně Tomas Kulidakis. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Ukrajina dnes v prvním kole volí novou hlavu státu. Pokud dnes žádný z kandidátů nedostane nadpoloviční většinu hlasů, bude se o prezidentovi rozhodovat mezi dvěma nejsilnějšími kandidáty za další tři týdny. Jedním z témat ukrajinských voleb je i vztah k Rusku. A to se týká i pravoslavné církve. Téma teď ve Vertikále probereme s pravoslavným knězem a teologem Václavem Ješkem. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj loni udělil autonomní práva ukrajinské pravoslavné církvi. Ta se tak vymanila ze závislosti na ruském pravoslaví. Vznik církve podpořil na ustavujícím sněmu také současný prezident Ukrajiny Porošenko. Znamená to podle vás, že Porošenko má nyní politickou podporu nové ukrajinské pravoslavné církve?
Myslím si, že on tu podporu samozřejmě má, této nové ukrajinské církve. Tam akorát můžeme tomu se vyjádřit ještě z jednou věcí, a to je to, že v podstatě ten konstantinopolský patriarchat neuděl autonomii té církve, té nové struktuře, ale v podstatě i uděl samostatnost, jo? Protože ona tu autonomii v podstatě už měla, i když patřila pod ruskou pravoslavnou církev. Takže vlastně ten konstantinopolský patriarcha udělal jakousi tečku a osamostatnil tuto církev, tuto novou strukturu v tom plným slova smyslu. Takže vlastně vznikl nový subjekt církevní, který prostě na tomto území souvisí. Samozřejmě, že je to trošku souvisí s tou realitou pravoslaví, protože to pravoslaví na území, řekněme, toho Ruska, Ukrajiny je těsně historicky svázáno s nějakým způsobem s národem, se státem. Takže vlastně v podstatě tím, že ta Ukrajina získává tuto samostatnost církevní, samozřejmě to určitě bude hrát pozitivní roli v budování jakési ukrajinské státotvorní národní identity, kterou v podstatě i Porošenko vlastně v podstatě sleduje a samozřejmě čerpá z toho i tu svoji politickou podporu.
Jaký vliv má církev na politiku Ukrajiny?
To je zase ta historická otázka. Jako církev vždycky bude mít vliv na Ukrajině, nebo aspoň měla vždycky klasicky, protože církev je velice silná, dá se říct, organizace na Ukrajině, tak jako v podstatě i v Rusku. A vlastně v podstatě těší se velké popularity, má hodně věřících, ta duchovnost je velmi silná, velmi přítomná v každodenním životě Ukrajinců. Takže v podstatě každý politik nebo každý člověk, který chce nějakým způsobem na Ukrajině dělat politiku, dělat něco, co by rozvíjel stát, musí s tím počítat a samozřejmě určitě bude mít vliv na jakýkoliv rozhodování politické Číny.
Říká pravoslavný kněz a teolog Václav Ježek. Děkuji a naslyšenou. Papež František je tento víkend na návštěvě Maroka. Jde letos už o druhou návštěvu muslimské země. V únoru to byly Spojené arabské emiráty. O papežově cestě teď budeme mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Plus Janem Fingerlandem. Dobrý den.
Dobrý den.
Papež se včera setkal s marockým králem Muhammadem VI. Jaký je islám, který ji reprezentuje?
Maroko obecně je považováno z velké části za takovou bezproblémovou zemi nábožensky, ale i jinak. Je to umírněná země, poměrně velká, asi 35 milionová. A co se krále týče, tak on vlastně reprezentuje instituci království. To znamená, on je vlastně sekulární světský vůdce, nikoliv náboženský, takže není považován za, řekněme, vůdce náboženské komunity své země, i když současně, jako skoro všichni muslimští vládcové, odvozuje svůj původ, svoji genealogii od proroka Mohameda. Současně ale samozřejmě platí, že i v Maroku mají dlouhodobě určitý problém s islámským extremismem, který je ale spojený s některými jinými problémy, které v Maroku jsou, zejména se sociálním neklidem, nezaměstnaností a podobně.
Maroko navštívil zatím papež jen jednou, a to Jan Pavel II. V roce 1985. Jaké v zemi vládnou mezináboženské vztahy?
Ony tam vlastně mezináboženské vztahy nejsou moc velké téma v tom smyslu, že zhruba 99% všech obyvatel Maroka jsou muslimové suničtí, takže není tam taková pestrost, aby docházelo ať už k nějakému intenzivnímu dialogu nebo k nějakým třeba třenicím. Je důležité si současně uvědomit, že Maroko je země, která v římských dobách byla z velké části pokřesťanštěna, to znamená islám přišel až později společně s příchodem Arabů, když jádro toho obyvatelstva asi původně je berberské, ale je po arabštěné jazykově. A když už jsme v té historii, tak Maroko samozřejmě bylo předmětem velkého zájmu evropských koloniálních mocností, zejména Španělská a Francie, takže ještě relativně nedávno před 2-3 generacemi žilo v Maroku kolem 500 000 lidí evropského původu, což samozřejmě byli v drtivé většině křesťané. Ještě možná stojí za připomínku, že Maroko bylo také domovem velké židovské komunity. Její četnost se odhadovala na 250 až 350 tisíc lidí. I ti maročtí židé vlastně v průběhu 20. století odešli nebo byli nějakým způsobem vytěsněni buď do Francie, do Izraele nebo do jiných států.
František vyzývá k dialogu mezi křesťanstvím a islámem od svého zvolení. Pravidelně muslimské země také navštěvuje. Jak se mu podle vás ten dialog daří?
Myslím si, že se skutečně snaží a že ukazuje muslimskému světu takovou vlídnou tvář křesťanství. Zároveň bych řekl, že jsem trochu skeptický vůči takovému dialogu, vůči jeho efektům, protože v muslimském světě samozřejmě mnoho lidí takovou věc registruje, ale obrovské množství lidí vlastně o tom neví nebo o tom nepřemýšlí a je samozřejmě vždycky příležitost si uvědomit, jak druhá strana, abych tak řekl, vidí nás, protože Evropa nebo Západ obecně se dívá na muslimský svět trochu jako na zdroj nějakého nebezpečí nebo násilí. Velice podobný pohled mají zase naopak muslimové, zejména na Blízkém východě, kteří mají pocit, že Evropa je vlastně zdrojem různých invazí nebo nějakých nepříjemností. Takže jedna, dvě nebo čtyři návštěvy papežské to nemohou tak úplně změnit, ale je to samozřejmě důležité.
Říká komentátor Českého rozhlasu Plus Jan Fingerland. Díky a naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
To byly aktuality dnešní Vertikály, na které za chvíli naváží debata. Připomeneme, že Vatikán už příští rok otevře archivy pontifikátu Pia XII. A zpřístupní tak materiály z období druhé světové války a nástupu totality v zemích východního bloku. O tom bude se svými hosty mluvit už za chvíli Eva Hůlková. Teď jsou tady ale zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Vatikánské archivy území tajemné a probádané pouze částečně. Pozornost budí už po staletí, jejich kořeny sahají hluboko do časů. Vatikánské archiválie se počítají na 80 kilometrů a 35 tisíc svazků a tento archiv patří mezi nejvýznamnější světové archivní instituce. Nyní se papež František rozhodl, že takřka do roka a do dne zpřístupní materiály vatikánských archivů, které pocházejí z období pontifikátu Pia XII., tedy z let 1939 až 58. Jsou to roky druhé světové války a studené války, roky zničujících konfliktů, temné roky 20. století. Kdo na otevření archivu z času Pia XII. Nejvíce čeká? Můžeme čekat zásadní objevy a dosud netušené souvislosti? Jak hlubokou studnu informací vatikánské archivy vlastně představují? Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu se k debatě sešly Eva Vybíralová, badatelka z Ústavu pro studium totalitních režimů a církevní právnička. Díky, že jste přišla, vítejte.
Dobrý den.
A Vojtěch Kincl, historik z Historického ústavu Akademie věd, též vítejte. Dobrý den.
Pěkný dobrý den.
Můžeme si říci na úplný začátek, od kdy se vlastně ty vatikánské archivy nebo vatikánský archiv, od kdy se buduje?
Pokud se bavíme o tajném vatikánském archivu, který je z těch vatikánských archivů ten největší a nejlépe přizpůsobený badatelům, tak ten, pokud vím, vznikl v 17. století. Jednalo se o papežův soukromý archiv. Na rozdíl od těch ostatních archivů, které jsou archivy jednotlivých vatikánských dikasterií, tedy například Kongregace pro nauku víry, Kongregace pro východní církve a podobně.
A kterého druhu archivu, já se omlouvám za svoji laickou mluvu, se týká to zpřístupnění tedy těch archiválií z času Pia XII.?
Týká se to všech archivů, všech vatikánských archivů. Přínosný bude především ten tajný vatikánský archiv a také historický archiv druhé sekce státního sekretariátu. Státní sekretariát má na starosti styky s jinými státy.
Pane doktore Kincle, ví se to, jaké byly důvody, proč vlastně se zpřístupnil vatikánský archiv někdy snad v 19. století badatelům? Do té doby to bylo prostě tajné, že? Je to tak?
Byl uzavřený, ano.
Ano.
Tak především šlo o určitou formu sekularizace a zpřístupnění vůbec materiálů, které se týkaly fungování katolické církve. Přeci jenom to byla největší mezinárodní organizace, která měla obrovský význam na světovou politiku. A tady bylo nutné dozvědět se podrobnosti a vůbec informace o fungování, vnitřním fungování této instituce jako celku a samozřejmě jednotlivých jejich státních útvarů. Takže bylo potřeba udělat si představu o tom, jak katolická církev funguje, jakou formou zasahuje do politického směřování, diplomatického směřování jednotlivých státních útvarů.
To chápu, ale musela tam být ve hře taky dobrá vůle toho konkrétního papeže, za kterého se to byl Lev.
A přesně tento papež byl, řekněme, na rozdíl od svých předchůdců otevřeným papežem světu.
To znamená, že to byla naprosto přelomová figura v těch dějinách přístupnosti vatikánských archivů, že?
To jednoznačně, člověk. Protože dokázal překonat i tlak, který vycházel zevnitř církve, a sice udržení toho utajení, udržení prostě nepřístupnosti a tajemnosti té samotné instituce jako celku. Jeho zájmem bylo poznat dějiny a poznat dějiny a umožnit jejich poznání také samozřejmě ostatním historikům, badatelům, politikům, lidem, kteří vůbec měli zájem na tom i zevnitř katolické církve poznávat vlastní minulost.
Myslíte si, že nějakým, a je to otázka v rovině spekulací tedy, že nějakým takovým tlakům třeba uvnitř církve musel vzdorovat také stávající papež František, když se rozhodl tedy otevřít archivy týkající se toho období konkrétního, a je to dříve než za o něch obligátních 70 let, kdy se ty archivy otevírají?
To otevření vatikánských archivů, respektive zpřístupnění archiválií z doby pontifikátu Pia XII. Bylo očekáváno už několik let.
No, ono bylo požadováno už několik let.
Ale na druhou stranu také očekáváno. Už před 6 lety jsem se bavila s jedním německým historikem, profesorem Wolfem, který říkal, za pár let už se tam dostaneme, nebojte. Ale říkám, má k tomu dojít teda příští rok.
Někdo z vás, co tu sedíte, byli jste v těchto prostorách? Můžete nám říci, jak to tam chodí?
Mně se podařilo tam být dvakrát. Poprvé jsem se dostala do vatikánských archivů v září loňského roku, a to konkrétně do toho historického archivu státního sekretariátu. Letos v lednu jsem navštívila poprvé tajný vatikánský archiv. Ty prostory jsou uchvatné, badatelna má místa pro 60 badatelů z celého světa. Tajný vatikánský archiv, jak už jsem řekla, je velmi dobře přizpůsoben potřebám badatelů, protože je o něj zájem, tak je povinnost se elektronicky dopředu přihlásit, požádat o připravení místa. Ten druhý archiv, který jsem navštívila, historický archiv, je ve srovnání s tajným vatikánským archivem o poznání menší. Badatelna s počítači, se stoly, ale řekněme, že je více rodinný.
Ještě dovolte takovou úplně naivní otázku, jakou podobu mají ty archiválie, jsou dotýkané opravdu jako staletími? Nebo jsou to kopie nějaké třeba elektronické, jak to dnes chodí?
Existuje obojí. Většina vatikánských archiválií tedy je zpřístupněna doposavat pouze do roku 39, ale výjimka například se týká soukromého archivu kardinála Casaroliho. Tento archiv je digitalizovaný a je právě zpřístupněný pouze tedy na počítačích historického archivu státního sekretariátu.
Jaké období to sleduje?
To je život kardinála Casaroliho, já si myslím, že je to do 90. let 20. století.
Teď Pius 12. Pane doktore, vy se specializujete ve své práci na druhou světovou válku, na část totality, nebo nevím, jestli celou, ale z tohoto hlediska, z té vaší odbornosti, jaká je to postava Pius 12., jak jej vnímáte v souvislosti s jeho postoji třeba ve druhé světové válce a tak? Všimla jsem si, pardon, ještě, že ta hodnocení tohoto člověka se opravdu diametrálně rozcházejí. Někdo říká, že byl slepý vůči prostě holokaustu, jiní zase říkají, že vyvíjel silnou diplomatickou aktivitu, takže zachránil spoustu lidí, jak vy to vnímáte?
No to je právě otázka, kterou bychom měli být schopni zodpovědět po tom, co budou otevřeny tyto archivy, protože do té doby, než získáme relevantní informace, tak to můžeme hodnotit vlastně až poté. Jeho úloha především v období druhé světové války pro mě je třeba velmi zajímavá z hlediska toho, že to byl člověk, který měl informace z dění z celé Evropy, díky samozřejmě svým podřízeným, kteří hlásili své poznatky, informace z jednotlivých států. A tady se nebavíme pouze o té národní úrovni, ale my vlastně vstupujeme až na úroveň jednotlivých far, tedy opravdu ten systém najednou jsme schopni prohlídnout celkově. A mě by velmi zajímal především pohled jeho komunikace s německou katolickou církví, která se velmi aktivně kolem roku 1940 a 1941 především stavila třeba proti probíhajícímu programu eutanázie v Německu. To znamená situace, kdy už opravdu před německou veřejností, ano, pod nacistickou navládou, ale vlastně v živým přenosu probíhala likvidace zdravotně postižených obyvatel. A proti tomu se katolická církev stavila a už se stavila v roce 41 dokonce oficiálně, tedy během svých kázání někteří představitelé jasně odsoudili postup nacistů vůči těmto bezbraným obětem.
A ví se toto dostatečně jako v široké veřejnosti?
My to známe pouze z informací z německé strany, to znamená z materiálů, které jsou k dispozici v Německu. Ovšem nikoli v to, jakým způsobem se k tomu stavila celkově katolická církev anebo případně papež během tohoto období, protože prostě tyto informace dostupné nebyly nebo nejsou.
Tady bych si dovolila jednu poznámku. Právě na období války existuje výjimka, co se týče zpřístupňování vatikánských dokumentů. Už od druhé poloviny 60. let vycházela publikace akta a dokumenty svatého stolce za druhé světové války. Jedná se o 11 dílů, opravdu velmi obsáhlá publikace a jsou tam zveřejněny originály nejrůznějších dopisů, dokumentů, především teda ve francouzštině, v italštině, v němčině. Co se týče komunikace mezi nunci a apoštolským stolcem nebo místními biskupy a nunciem. Takže myslím si, že se jedná o reprezentativní výběr. Samozřejmě neviděla jsem veškeré dokumenty, nemohu to srovnat, ale historici tvrdí, že se jedná o reprezentativní výběr a že nemáme očekávat velké překvapení.
Já jsem shodou okolností o tomto tématu mluvila s Tomášem Krausem z Federace židovských obcí a on říkal, že vlastně to, co se odehrávalo v době pontifikátu Pia 12., že ta fakta jsou více méně asi všeobecně známa, ale že otevření těch archivů může třeba nějak posunout nebo pozměnit interpretaci, souvislosti více objasnit a tak dále.
Tak můžeme se dostat do podrobnějších detailů, to znamená toho, co se vědělo obecně ve společnosti, jak se k tomu stavil prostě klérus, jakou formou reagovali ti vlastně nejnižší členové celé té struktury církevní. To znamená, tohle je pro nás velmi zajímavé, jak se posuneme dál až na tu úroveň každodennosti, nejenom z hlediska té oficiální velké diplomacie.
Čili, že ono to může podat jakoby obraz toho života v tom širokém spektru.
Daleko větším spektru, daleko hlubší, nikoliv jenom oficiální politika, oficiální diplomacie, ale můžeme se dostat do podrobnějších detailů vlastně této záležitosti. A to je pro nás samozřejmě přínosné, velmi zajímavé. Ono ve své podstatě toto v každém případě, kdy se otevře podobný archiv, a pokud se bavíme o nacismu, tak ve chvíli, kdy Německo začalo zpřístupňovat své archivy v polovině 90. let, tak to bylo najednou překvapení obecně pro historiky, protože jsme se dostali do pohledu z druhé strany, najednou jsme získávali daleko podrobnější informace a mohli jsme je porovnat s tím, co jsme 40 let znali z našich archivů. Tím pádem mohli se ty obrazy upravit, mohli jsme získávat podrobnější informace. A tady především ještě stále se to týká lidí, kteří to zažili, takže ty informace byly důležité i pro ně, nikoliv jenom pro veřejnost, která už měla tuhletu událost jakoby za sebou nebo ji nebrala tak osobně, ale tady pořád byla skupina lidí, kteří ji zažili.
To zřejmě je příčina i toho, proč v případě otevření archivu, které mapují toto období, se nedodržela ta 70-letá lhůta, ale kvůli přeživším holokaustu, ano? Nebo nejenom? Nebo proč?
Jedním z důvodů pravděpodobně bude také proces blahořečení papeže Pia 12. A dokud se nevyřeší všechny otázky týkající se druhé světové války, které jsou mu neustále předhazovány, tak ten proces nemůže jít dál.
Můžete si dovolit vy jako lidé, kteří pracujete s historií, mít nějaký osobní názor třeba na postavu tohoto papeže?
Pro mě je to především člověk, který byl v nesmírně složité situaci, protože sám o sobě neovládal a neměl možnost ovládat to dění okolo sebe takovou silou, jako byla vojenská samozřejmě nebo politická. Nicméně to, že vůbec pronikaly informace o holokaustu na veřejnost, že se to dostávalo obecně do povědomí a že například právě někteří představitelé německé katolické církve vystoupili aktivně takhle v raném stádiu vzniku holokaustu proti tomuto nesmírně zločinnému systému, tak to je úžasný počin, který se podařil za Pia 12. vůbec nějakou formou podchytit a který fungoval. Právě ta otázka, nakolik se mu podařilo udržet tenhle ten pohled a zveřejňování, případně informování veřejnosti o tom, co se děje v tom zákulisí, kdy opravdu umírali miliony lidí tím, že byli aktivně vražděni, protože byli třeba Židy, tak to je otázka, kterou bychom chtěli rozkrýt opravdu detailů, zvláště teďka po otevření těchto archivů. Proto se na to vlastně těší a jsou napjatí historici z celého světa, protože to je zásadní otázka vnímání jak katolické církve, tak vůbec základu principů lidskosti. Jestli je dostaneme na povrch a jestli nám zodpoví to, jak se k tomu stavili ti, kteří považují Boha za toho, který měl zasáhnout, případně fungovat v tomto směru.
Paní doktorko, jak vy vnímáte postavu Pia 12.?
Jeho pontifikát trvá 20 let a podle mě těch 20 let bylo těch nejhorších 20 let ve 20. století. Z mého pohledu udělal vše, co mohl, aby zabránil diktaturám obou, tedy nejen nacistické, ale taky bolševismu, komunistickým silám. Vyčítat mu, že se proti nacismu nepostavil dostatečně, to bych si nedovolila.
Já k tomu doplním jenom poznámku, aby teď nevznikl dojem, že ve chvíli se otevřou archivy 2. března 2020, tak najednou přijde záplava knih, která dokáže zlomit nějaký pohled anebo vytvoří úplně nový obraz. To prostě bude trvat stejně dalších 5, 7, možná 10 let, než se podaří ty materiály opravdu probádat, propojit je se znalostmi z jednotlivých států, položit si otázky, nové otázky na pohled právě fungování té společnosti každodennosti i diplomatické, politické úrovně. Takže nečekejme, že to najednou přijde s nějakým velkým halo, jako velké objevy. To ne, to bude to trvat prostě. Není to věc ze dne na den a nejsou to, historici nedělají noviny. Tady to musí opravdu běžet nějakou dobu a prochází to celou řadou připomínkových řízení. Ty knihy se musí vyvíjet. vyvíjet, je tam celá řada otázek, takže ono to trvá.
Připomenu našim posluchačům, že jsme na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháme debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou badatelka Ústavu pro studium totalitních režimů Eva Vybíralová a historik z Historického ústavu Akademie věd Vojtěch Kincl.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pokud vím, tak mezi těmi, kdo mají výhrady vůči Piovi 12. jsou někteří lidé, tedy z té, řekněme, globální židovské komunity, například Elie Wiesel jej kritizoval. Já pořád, víte, snažím jako laik postihnout, jak je možné, že na jednu osobu, která je tak viditelná, jsou tak rozdílné názory, jak se toto jako může přihodit.
Tak nemusí to být pouze obraz kvalitních informací, které o něm máme, ale může to být taky uměle vytvořený obraz, který zase se snažila vytvořit ku příkladu v období komunismu komunistická propaganda celého východního bloku vůči církvi. To znamená, to není jenom záležitost, že by ten rozdílný názor byl na základě skutečně podložených informací, ale je to také určitý tlak na to znevěrohodnit církev a ukázat ji jako selhávající instituci, která v době války ničemu nepomohla. To mělo být samozřejmě snažší i pro komunistické režimy počátku 50. let, aby se zbavili toho silného hráče, který ovlivňoval mínění obyvatel, ať už v Československu, v Polsku zvláště a v dalších státech komunistického bloku.
V Československu zejména.
Ano, to byla záležitost, pokud si to zase porovnáme, tak od roku 1938 začali katolické kněží likvidovat nacisti a od roku 1948 komunisti. Takže vidíte, že ten tlak a během jediného právě pontifikátu jednoho papeže najednou je vystaven takhle dvojitému ostří a musí prostě volit politickou formu takovou, aby své vlastní podřízené lidi nedostal do velkých problémů, protože katolická církev prostě neměla tu možnost obrany v místě, kde zavládla diktatura. A opět to můžeme porovnat pouze v okamžiku, kdy budeme mít dostatečně širokou pramenou základnu, jak z Vatikánu, tak z těch jednotlivých států. Například propaganda proti právě katolické církvi, nebo obecně proti církvím v 50. letech byla v Československu extrémně silná, tak vzpomeňme si na čihožský zázrak a následně vyvolaný proces, který měl znevěrohodnit církevní představitele. Takže toto všechno i papež musel řešit. A to bychom se měli z těch archivů i dozvědět, jaké byly jeho postoje, jaké další instrukce, pokyny dával těm jednotlivým církvím v jednotlivých státech, jaké byly kontakty i s politickými představiteli těchto diktátorských režimů. To všechno bychom chtěli získat.
Pokud se nepletu, za svého života nebyl papež Pius XII. Nějak očerňován nebo příliš kritizován, ale ty hlavní kritiky se objevily až několik let po jeho smrti, především v souvislosti s tou divadelní hrou Náměstek. Německého autora, který později se zjistilo, že čerpal mnohé informace právě z materiálu KGB. Tam se objevují ta pozdější klišé, že papež proti Hitlerovi, proti nacismu nikdy důsledně nevystoupil, ale třeba je taky připomenout, že už jeho předchůdce, papež Pius XI. Ve dvou encyklikách vydaných v roce 1937 odsoudil jak nacismus, tak komunismus.
Zástupci židovských organizací velice přivítali tento krok papeže Františka, americký židovský výbor, Yad Vashem a tak dále, s tím, že to může jako ještě pozvednout židovsko-křesťanské vztahy, i když, nebo katolické tedy vztahy, i když pokud je mi známo, tak asi nikdy nebyly tak dobré jako teď, že v těchto letech. Co se tam dá ještě jako vylepšit na pozadí této kauzy?
Já se domnívám, že to je pouze otevření toho problému, že vůbec katolická církev je ochotná předložit ty karty, které ještě má ve vlastních archivech a o věci diskutovat. A vůbec to je vstřícný krok vůči celé světové společnosti. Protože skutečně.
Čili vy byste z toho nevyjímal jenom tu židovskou populaci?
Určitě ne, protože není to jediná organizace, u které ty archivy neznáme. Další organizací, kterou bychom velmi rádi a potřebovali bychom, aby otevřela své archivy, tak je Mezinárodní červený kříž, který byl informován. Na vlastně stejné úrovni. Je to soukromá organizace, archivy má uzavřeny, nemá je přístupné, takže není žádná síla, která by dokázala, aby se ty archivy zpřístupnily, ale to je zrovna organizace, která by nás také zajímala z tohoto hlediska. Mě zajímá třeba spoluúčast některých církevních představitelů na odchodu a skrývání válečných zločinců, kteří se díky Vatikánu mohli dostat do zahraničí, především do Jižní Ameriky a případně se vraceli třeba zpátky do Německa. To byla věc, která je pro nás otázkou, jak se to vlastně dělo. bylo, za jakých podmínek dostávali zločinci, kteří byli mezinárodně hledáni, měli být potrestáni, páchali neskutečná zvěrstva, tak jakou formou dokázali přesvědčit představitele církve, že jejich ukrývání má nějaký smysl a že je teda potřeba jim pomoct. Takže
to zní hrozivě ohledu, mimochodem.
To je hrozivé, pokud se tam ty materiály dochovaly, tak to nám může ukázat ty cesty, vůbec jakou formou se tito lidé dostávali právě z Evropy, na základě jakých pasů a jakou formou ta diplomacie fungovala mezi nimi. A současně, no to netrvalo tedy jenom rok 45, 46, 47, ale ono to trvalo ještě do poloviny 50. let, takže skoro 10 let fungovaly tyto cesty, aby ti lidé se dostávali do zahraničí. Byli to třeba blízcí spolupracovníci Reinharda Heydricha, lidé, kteří vytvořili plynové vozy, plynové komory, to byly všechno...
Josef Mengele, pokud
Josef
se
Mengele například, takže lidi, kteří mohli takto způsobem zmizet a měli podporu ze strany církevních představitelů.
Ale tady je třeba říct, že tuto podporu neměli ze strany všech církevních představitelů. Jednalo se opravdu jenom o výjimky. A právě bude zajímavé zjistit, nakolik kurie a papež byli seznámeni s těmito cestami, s těmito praktikami. No.
Jaký je váš odhad? Mohl papež o tom něco vědět, nebo mohl o tom nevědět vůbec nic, ten konkrétní papež, o kterém je dnes řeč tedy?
Tak já si myslím, že tyto věci mohly zůstat skryty před tím nejvyšším vedením. V podstatě bylo by spíše nebezpečné, aby ten církevní hodnostář, který pomáhal získávat třeba falešné prasy, tady mám na mysli Hudala a další, tak aby o tom informoval nějak jako širší okolí. To podle mě byla hra jedinců, ale je možné, že v těchto archivech zůstaly o tom nějaké informace, nebo třeba se dozvíme, že byly známy nějaké náznaky o tom, že církev, zase nemluvím o té obecné rovině, mluvím o jedincích, pomáhala uprchnout těmto lidem, těmto zločincům. A teď zase to není otázka jenom nacistických představitelů, ale je možné, že pomáhali i komunistickým představitelům. Musíme všechny tyto věci teprve zjistit.
Čím je toto téma atraktivní pro české historiky?
Já jsem nesmírně zvědav na to, jakou formou reagovala česká, nebo můžeme říct si protektorátní, nebo i sudetoněmecká církev na dění ve svém okolí. My máme třeba velké štěstí, že se na našem území, především z oblasti Sudet, dochovaly farní kroniky, takže řada farářů tam zapisovala své zážitky a informovala prostě do té kroniky, co vidí okolo sebe, jak to vnímají, jakou formou na to reagují, ale nás by zajímalo i ty informace, které od nich odcházely dál do těch vyšších pater církve a následně tady odsud i do Vatikánu.
Já osobně se zabývám pozdější dobou, a sice dobou nástupu komunismu, konkrétně tajnými fakultami. V Čechách je rozšířen název Mexické fakulty. Tady je třeba vysvětlit oba názvy. Mexické podle pronásledování církve v Mexiku ve 20. letech a fakulty, tím se nemyslí teologické fakulty, vzdělávací instituty, ale soubory výjimek z kanonického práva, soubory dispenzí, licencí, privilegií týkající se liturgie, udělování svátostí, týkající se obecně organizace církve, administrativy. Analýza těchto fakult nám může ukázat, jakou formou se církev připravovala na nástup totality, komunistické totality.
Je otevření vatikánských archivů, které se týká tohoto období pontifikátu Pia XII., jaksi vyvrcholením určitého přirozeného procesu, který započal už za Jana Pavla II. Přes Benedikta až doteď? A nebo na tom má významnou roli konkrétní osobnost papeže Františka?
V roce 2006 byly zpřístupněny archiválie z doby pontifikátu papeže Pia XI. V tom roce začaly přípravy na zveřejnění archiválií dalšího pontifikátu.
Takže spíše
nemůžeme
proces...
to spojovat konkrétně pouze s papežem Františkem. Je to přirozený proces. Věřím tomu, že v roce 2020 se začnou připravovat archiválie dalšího pontifikátu.
Paní redaktorko, tady bych ale zmínil nejenom ty církevní záležitost, nejenom katolickou církev a její archivy, ale ten společenský tlak je veden vlastně ve všech společnostech, které prošly 20. stoletím a tou hrůzou diktatur, ať už nacistické nebo komunistické, tak vznik ÚSTRu u nás a vůbec těchto institucí přece ukazuje na to, že společnost se chce dozvědět pravdu o své minulosti, nějakým způsobem s ní pracovat, vzdělávat se v ní, ale také vidíme na politické tlaky na její potlačení. Takže je jasné, že tyto instituce jsou nesmírně důležité a je potřeba je uchovávat, je potřeba s nimi pracovat. A i proto se otvírají ty archivy mnohdy dříve, než uplynou ty zákonné lhůty, které by měly chránit třeba lidi, kteří do toho byli negativně zataženi. A my potřebujeme přeci znát, co se dělo, jakou formou, jaký podíl ještě stále třeba žijící občané měli na vytváření těchto režimů. Tak můžeme zmínit, jak ještě dnes i stíhané členy SS nebo komunistické funkcionáře. Bez toho se naše společnost neposune dál a ty návraty diktatury, to jsme viděli v historii, to může přijít kdykoliv zpět.
Jsem si jistá, že o tématu nehovoříme naposledy. Pro tuto chvíli děkuji Evě Vybíralové, badatelce z Ústavu pro studium totalitních režimů a církevní právničce, a Vojtěchu Kinclovi, historikovi z Historického ústavu Akademie věd. Někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Pěkný den, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.